Og så vi klare med del 14 av industrihistoria på Raufoss. Og i forrige del så nevnte du han Jens Christian Hauge, som da var forsvarsminister.
Ja, vi drev på 49 og NATO ble opprettet da, vet du. Og at det var et eget kontor nede i Tyskland som da kunne koordinere ordren innad i NATO da, i europeiske lande. Slik at det kunne balansert få en vekst på forsvarsproduksjonen i Europa. Året etter, 1950, da smelte igjen. Koreakrigen da. Nei, nå så gærlig. Tenk på 5 år etter andre verdenskrig, så gikk Nordkorea til angrep på Sørkorea med god hjelp fra sovjetiske fly og stridsvogner. Dundre jo nedover Sørkorea. Ja. Og FN kom på banen og skulle hjelpe da, Sørkorea. Åken skulle hjelpe. Alle hadde jo ikke prioritert noen forsvarsproduksjon, hadde soldater, var egentlig uff. Her måtte jo penger brukes til sivil og bygge opp landet etter krigen. Så det var ingen som hadde noe å sende og hjelpe Sør-Korea med, bortsett fra amerikanere. De hadde jo noen okkupasjonsstyrker med Japan og i Tyskland.
Ja.
Ja. Og de var vel ikke akkurat så godt utrustet og godt trent, men noen senter av dem. Så da begynte det egentlig å bli skikkelig vart, og da begynte Vesten å skjelve i bukserevet. Kjem de videre nå, for de var sterke, Sovjet hadde stor militærmakt, og kjem de, er det Sør-Korea først, og så kjem de hit. Det ble det da, ja. Og fjellanlegget, ammunisjonsproduksjon på Raufoss, og verne det i fjell, var det høyaktuelt. Og øke produksjonskapasiteten og sikker på bomber, det var viktig. Og under denne koreakringen var det 51, så fikk Raufoss ordre på 600.000 40 mm granater, ferdig patroner. 600.000 og 300.000 håndgranater. Alt lå til rette her. Vi hadde fyrverkeri i produksjonen, ikke sant?
Ja, ja.
Det var en pressing til aluminium, den mekanismen. Vi hadde stålstøyper i. Alt lå til rette for oss. Vi tjener peng.
Ja, ja, ja.
Vi hadde sysselsetning. Og Jens Christian Hauges Morten, da vet du. Han var god. Og samtidig så skulle mye forandre seg i denne fabrikken her. Vi tar da litt på holdningen og samarbeid mellom ledelsen og de øvrige ansatte, ikke sant? Og modernisering av organisasjonsendringer og staber og produksjon. Alt skulle moderniseres.
For det var slutt på dette, så saboteres.
Ja. Men hele oppbyggingen av bedriften var gammeldags. Og nå hadde amerikanere litt innflytelse her, altså vi lærte til amerikanere, de hadde masseproduksjon, ikke sant?
Ja, ja.
Og drev på en mye mer modern måte av det vi var vant til. Så alt måtte forandres her. Og modernhet og organisasjon, ja. Og staber og produksjon, så hadde tekniske forbedringer, ikke sant? Innfasinger, brukt og nye maskiner. Hølkort. Har du hørt om hølkort?
Ja, det har jeg hørt om.
Ja. Det var som like maskinelt data på bruk. Da,
ja, som NC-maskiner. Som
ja, på en måte så er det det. Jeg vet ikke om du kan forklare dette. Men jo, altså, de hadde ikke kort i alle fall.
Ja,
med å høre det.
Som kunne styre maskiner.
Ja. Dette kom, vet du.
Ja.
Og nye planleggingsrutiner. Og hvordan kunne få til alt dette? Alt kunne skje samtidig. Og men i 52, da ble det ansatt veldig mye ingeniører da, og funksjonærer for å greie å få forandre alt dette her. Også altså, amerikanere hadde krav. Når de la inn en order her, vet du, så hadde de krav da til oppfølging. Men det er ikke sånn at de bare ventet på det der da.
Ja, ja.
Og da sa tegningen om, det var ikke i millimeter, det var i noen tommer, og alt måtte regnes om, og det var jæklig mye arbeid, og så måtte ha folk da, funksjonærer, til å ordne ut det her. Men en ny og mer modern bedriftsorganisasjon begynte raskt å etablere seg på Raufoss da, med god hjelp.
Samarbeid med de ansatte og ledelsen ble på en måte litt bedre, eller?
Ja, det begynte å forandre seg det, ja. Och så helt att det skedde modernisering genom hela Rufos bedriften. Han där Jens Christian Hauge, han skrev i bedriftsavisen. Och i 1903, ja, nyttår 54-50 så skrev han, och där fortæller egentligen lite hvordan han tänkte den gången. Kanske du kan läsa det. Du er så flink til å lese, du.
Ja, kanskje jeg skal gjøre et forsøk, Jan. Ok, han skriver i alle fall følgende. Det har skjedd mye på Raufoss i 1953. Fabrikkene har fått svære bestillinger og produserer for fullt. Og det dirrer rent i mange ledd. Både omsetningen og produktiviteten har steget kraftig. Fjellanlegget nærmer seg den dag vi lenge har sett frem til, da det kan innvies og bli en del av den produktive bedrift og gi avkastning tilbake og ikke bare være et investerings- og utstillingsobjekt. Tallet på arbeidere og funksjonærer har økt betraktelig. Raufoss er i dag en av landets største bedrifter. Gå-på-humøret har økt i takt med oppgavene. Og vi står ovenfor store oppgaver i tiden som kommer. Vi skal fullføre de store ammunisjonskontraktene, vi skal gjøre ferdig den nye fabrikken i fjellet, og vi skal legge grunnlaget for en militær og sivil produksjon fremover, som er konkurransedyktig i kvalitet og i pris, slik at bedriften blir et trygt arbeidssted for de ansatte og et byggende ledd i landets og distriktets økonomi. Styret står ifølge sakens natur litt på avstand fra bedriftens daglige liv. Vi vil gjerne at denne avstanden skal være så liten som mulig, og vi ser fram til et nytt år med oppgaver og problemer, med gleder og vanskeligheter, med arbeid og samarbeid.
Godt skriver det.
Jeg får litt det.
Du forteller litt om den situasjonen da, altså. Så det, da. Vi var på rätt väg.
Men Jan, Jens Christian Hauge, vad var det han egentligen var för något? Var han
hjemmefront, chef på hjemmefronten?
Ja.
Under krigen. Han hade ett nätverk i kontaktnät och fortälja om Jens Christian Hauge. Vad ska han säga si då? Ja. Alltså han hade fing med i det mesta än och Rufus var ett av hans hjärtebarn. Ja. Så eller så har inte jag att hela platsen han var positionerad men han var betydningsfull på Rufoss.
Ja men oavsett i detta skrive här så var han försvarsminister.
Ja. I 1954. Då lika för de öppnade fjällanlägget så öppnade ett nytt administrationsbygg. Alltså huvudkontor på Rufossfabriken. Och ta smash i kan da forstå det at å flytte fra Raufoss gård, som da var en sånn da det var hovedkontor frem dit, til et nytt hovedkontor, som bygningen er oppe her. Mm-hmm. Og det måtte være litt av en, ja, litt av en begivenhet. Og forbedring.
men var det en gang sånn museumsplaner for det gamle hovedkontoret, Jan?
Å jo. Ja, då talar vi upp det någon två år sedan, bara 4-5 år sedan. Det var ja, det var finansierat av fylket tror jag. Jag var med på en kommitté om det och vi fler efter det. Så och så kom de fram till en Rolf Holmen var med på det, men Einar Linderud och då fler som var med på och utforma vurdere vad bruke industrihistoria på Raufoss. Som et vindu, som et trekkplaster for Vestre Toten kommune og Raufoss. Og de kom fram da til å bygge innåt Raufoss gård. For da fikk de integrert Raufoss gård sin historie, første hovedkontoret sitter i sin historie, og dette området oppe der har jo en spesiell historisk verdi det også. Da. Så, for da har jo både bad och mässa och höven efter direktörboligen var uppe där vet du ja
det gick ju väldigt strategiskt och fint
ja. Så de hade tankar om det men det förslag de kom fram till var det ingen som fänga på. Nej. Varken i kommun eller i någon eller plats så så där är nog det lagt bak så, så men det är intressant den. Ja. Fra bondesamfunn, Rufoskål, til Lindesysamfunn, fra gammelt og nytt, Rufofabrikken, ja, det hadde vært interessant, men det tog å ha gått, det tror jeg, det ingen som synes det var noe god idé, å bare tre-fire stykker. Ja, men noe blir i 54, da åpner fjellanlegget, mest prump, pump, ikke prump og takk, pump, pump og prakt, ja da.
Og da var kongen her?
Nej då, kronprins Olav.
Oh, ja.
Ja, han kom med dampen upp igenom och körte helt in i fjällan igen ute och ja,
det gick och skinner helt.
Ja, skinner gång in där. Ja, det var ju på ett produkt av att vara låt. Och de åt 3000 ansatte in i hall där. Vart serverat?
Ja, Jan, var det de egentligen vart serverat?
Ja, men och de fick server, men tänk på 3000 Døkker,
ja.
Tror du var litt det langbord? Og du var inne i et av fjellhallet, halv åtte, altså fjellhall nummer åtte.
Ja.
De hadde ikke motsett stangpresset der enda, så det var der de hadde da, laget et kjempelangbord.
Så det var i den halv stangpresset var det nødt til seg etterpå?
Ja, halv åtte, fjellhall nummer åtte.
Akkurat.
Ja. Så Jon fikk i etter. Ja, og skal du server så mange i en lunga, du?
Det kan du si. Jo, det var ikke forekål.
Det var pølse og potetstappe.
Var det der, ja?
Ja, og hen er det de hadde så digre kasteholder at de kunne koke i oppestata.
Ja, ikke på sentral.
Jo.
Åh? Oh.
Ja, du måtte alliere seg med tre stykker inn. På festiviteten ut på Østertoten,
ja.
Festivitet nok alle der.
Ja, ja.
Der var det en med Nilsen som noen da hengtes inn på og fikk bestilt til hen.
Mm.
Så han laget nok en svær porsjon hen.
Ja.
Og så var det fru Gjørvad på Gjøvik. Hun drev Grand Hotel på Gjøvik.
Ja.
Hun tok på seg og laget en ganske bra med porsjoner.
Ja.
Og så var det fru Stangjorde på sentral gjestgiveri på Røyfoss.
Ja, det gjestgivet det.
Ja.
Ja.
Fru Stangjorde, der bort på også tok de, og der også laget de da pøls- og potestappet.
Mm.
Og så går det litt av historien om hun der fru Gjørvad som laget sin porsjon da, nede på Grand Hotel på Gjøvik.
Ja.
For hun hadde prøvesmakt den der potestappet.
Ja.
Så synes jeg var litt for tørr.
Ja.
Så hun hadde slett opp i 5 kilo med margarin, for det var så mjuka opp litt. Ja, og serbere så mange. 3000.
Ja,
det er bare som å få en bortispat av bordet her, 300 meter unna. Nei, ja. 130 serveringsdamer ble det, som ble engasjert i at de her. Ja. Det er ikke småttere det.
Nei.
En styresformann, Dispent Bjerring, fortalte om fjellanleggets historikk og kunne fortelle at byggeteknisk koster fjellanlegget 27 millioner kroner. Og teknisk installasjon 10 millioner. Ja, store summer det. Og maskiner og utstyr 43 millioner. Men da hadde amerikanerne betalt 16 millioner til da. Så det var da bare 27-28 norske.
Ja, ja.
De splest litt med da. Men så var snillen en onkel sammen, vet du.
Ja, ja.
Ja. Og da, ja, han kom på Sola, han foretok den høytidlige åpningen, og var ikke ferdig alt inni der da.
Nei.
Nei, det var mye som bestod av. Så kald- og varmvalseverket, der kom ikke i drift før de 55 år etter.
Ja.
Og hyls- og mantelverste, det var jo omtrent i samme tidsperiode ferdig inn i der.
Mm.
Så det var ikke ferdig, men det var det i gang, det ble åpnet. Og det var mye problemer. Innkjøring av utstyr, vet du, presser og valseverker og alt.
For det var jo ny teknologi,
nytt,
ikke sant?
Ja, det var nytt for oss. Mm. Så det ble jo jækne mye problemer da, i oppstartings... Det er jo ofte det da, når man får nytt utstyr.
Ja, ja, ja.
Og de ansatte, gjerne metall, de var gamle på det at de, rundt at det var så mye forsinkelse og tull, altså, så forskøyde de samarbeidsferien sin en måte.
Åja.
Ja, Og i uken av tredje ferievika, den utsetter de til året etter. Så de var litt fleksible for å hjelpe, gjøre sitt der, for å hjelpe dette her i gang. Ja.
Det var kanskje et godt samarbeid.
Ja, og ja, vi har vært ganske jordnære, vi gjerne møtte av det støttet i det livet.
Ja, ja, ja. Ja.
Og ikke noe grådig til noe slag, nei. Ja. Nøkterne, folk, ja. Da har det litt tull i det blant
annet.
Vi er jo ikke stort like alle lander, som sier. Men det røs inn en stor antall med tekniske konsulenter her. Ja. 10 amerikanske eksperter kom for å hjelpe oss da, i gang. Og for de ligger moderne masseproduksjon. Og ja, tekniske konsulenter, vi måtte jo prøve å få ekstern hjelp da, for å komme i gang, for å få hjulet til å svinge.
Mm-hmm.
Det var en grense for hvor mye vi hadde til rådighet selv.
Ja, ja, ja.
Laborering av GV-patroner, altså lading, laborering, det er sett deg sammen, GV-patroner, med krutt og hett og slik noe til. Det har vært også lagt inn i fjellet, bombesikkert.
Mm-hmm.
Og det har vært startet opp i andre etasjon på 12:30, det er det dumme det. 4 lademaskiner gikk på 2 skift for fullt, produsert 762, som vi hadde fått ordre på. Det gikk for fullt inn i der, og denne sivilproduksjonen som var på røp, det har vært litt glemt i en periode for å komme i gang i det der. Det var helt naturlig. Ressursen måtte brukes der som problemet var. Sivilproduksjonen ble litt glemt, for det ordnet seg selv mest mye av tåttet.
Mm-hmm.